Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen bank kartlaryny türk bankomatlary ýuwudýar, kartlar eýesine gaýtarylmaýar, studentler kötenýär. Türkiýede bilim alýan onlarça türkmenistanly student Türkmenistanyň banklarından alan Visa bank kartlary arkaly pul nağdlaşdyrmakda özleriniň dürli kynçylyklara duçar bolýanlyklaryny aýdyp şikayet edýärler. Olaryň maglumatlaryna görä käbir türk banklary türkmenistanlaryň bankomatlary tarapyndan ýuwdulan bank kartlaryny ýüzüne gaýtaryp bermeýär. 10-njy sentýabrda Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşan bir türkmen studenti Türkmenistanyň daşary iktisady iş bankından berilen Visa töleu kartından özüniň Türkiýede pul nağdlaşdyrmak synançyklary barada maglumat berdi. Ol howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde mergenleýip tutulmagyny sorady. Mergeniň maglumatyna görä Türkiýanyň İstanbul şäherine bankomatlary Türkmenistanyň banklarından berilen kartlary ýuwudýar. Käbir türk banklarynyň şahamçylary Türkmenistanlaryň Türkiýedäki bankomatlar tarapyndan ýuwdulan kartlaryny ýüzüne gaýtaryp bermeýärler. Ol azatlygy ýetiren maglumatyny onlarça türkmen studentiniň şeýle kynçylyklary başdan geçirýänliklerini habar berdi. Mergen 19 awgustda Türkiýanyň döwlet ýetirliginäki Halk Bankyň İstanbuldaky bankomatlarynyň birinden Türkmenistanyň döwlet daşary iktisady iş bankından berilen Visa kart arkaly pul nağdlaşdyrmaga tynanýar. Yönü onun bank hasabına öz sözlerine göre yeterlik derecede maliye seri iştesi bolonluğuna karamazdan pul nağıtlaştırmak sinanşığı netice vermeyer. Türkmenistan'ın banklarından berilen bank kartları arkalı hazır kuvatta bir gece günlüğünün devamına Türkiye'de takminan 20 dolar mecburuna pul nağıtlaştırıp boliyar. Mergen 23. Ağustos'ta Türkiye'nin İş Bankı'nın İstanbul'da yerleşen şahamçalarının birindeki bankamattan Türkmen kartı arkalı pul nağıtlaştırmağa sinanşıyar. Yönü bu hem neticesiz bolýar. Bankomat kartymy ýuwutdy. İş bankyň şahamçasyna barsam olar kartymy bermeýärler diýip mergen gurrun berýär. İş bankyň işgäri özleriniň bu mesele bilen bagly Türkmenistanyň döwlet daşary iktisady iş banky bilen habarlaşanlyklaryny türkmen banklarynyň ýuwdulan kartlary ýüzüne bermezligi tapşyranyny aýtdy diýip mergen gurrun berdi. Ol şeýle ýagdaýlarda adyndan 20 agulay türkmenistanlynyň türk banklaryna öz kartlaryny aldyrmagyndan özüniň habarlydygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu mesele bilen bagly Türkmenistanyň döwlet daşary iktisady iş bankyndan kommentariýa almak synanşygy häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanlaryň bankomatlar tarapyndan ýuwdulan bank kartlarynyň ýüzüne gaýtaryp berilmeýärligi bilen bagly yerli türk polisiýa edaralaryny arz etmäge çekinýänliklerini aýdýan Türkmenistanyň studentler mergeniň sözlerine görä türk banklarynyň öz kartlaryny esassyz ýüzüne gaýtaryp bermeýänliklerini ynanýar. Türkmenistanyň raýatlary eýäm 2 ýyl töwereg wagtwer Visa kartlary bilen bagly dürli kynçylyklary başdan geçirip gelýär. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlaryň howpsuzlary Visa kartlarynyň üstü bilen olara Türkmenistanyň maliýe seri işçilerini ýeňillikli, ýagny dollaryň resmi bahasynyň esasyna aýda 500 dollar iýermäge mümkinçilik döredilýär. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň manada bolan resmi gatnaşygyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Ýurtda hereket edýän valyutanyň gara bazaryna 1 dollaryň bahasy onuň resmi kursundan 5-6 esse gymmatlygyna galýar. Türkmenistanyň hökümeti şu ýylyň martyndan başlap ýurt raýatlarynyň daşary ýurdun ýokary hujaýlaryna bilim almaklaryny degişli çäklendirmelerini güýçlendirdi.